Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 745. Ayo kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Malaysia tidak iktiraf segala tuntutan bertindih Laut China Selatan. KKM tidak tolak cadangan beri rebate jika lapor keputusan ujian kendiri. Juga sidang Dun Melaka kecoh. Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang perkara yang boleh menjejaskan keutuhan, kedaulatan dan kepentingan negara. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Saifuddin Abdullah memberitahu ia termasuk dalam pengendalian isu Laut China Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antara negara.
Menurutnya, Malaysia tidak pernah mengiktiraf segala tuntutan bertindih di Laut China Selatan. Lebih-lebih lagi apabila ia termasuk dalam perairan negara mengikut Peta Baharu Malaysia 1970.
Tindakan ini juga adalah sebagai langkah Malaysia yang tidak pernah mengiktiraf tuntutan negara penuntut Laut China Selatan termasuk China apabila tuntutan tersebut melibatkan dan bertindih dengan perairan negara berdasarkan Peta Baharu Malaysia 1979.
Beliau berkata demikian ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja Kementerian Luar Negeri di Dewan Rakyat pada Khamis. Mengulas lanjut, beliau berkata kerajaan juga secara konsisten mengemukakan nota bantahan diplomatik kepada kerajaan negara-negara yang didapati menceroboh perairan negara. Terdahulu, Lukan Isman Awang Sauni, GPS Sibuti, membangkitkan persoalan mengenai pencerobohan kapal-kapal milik Republik Rakyat China di Beting Patinggi Ali.
Kementerian Kesihatan KKM tidak menolak cadangan untuk memberikan rebate kepada individu yang membuat pelaporan keputusan ujian saringan kendiri di aplikasi MySejahtera. Menterinya Hairi Jamaluddin berkata inisiatif tersebut dilihat boleh menggalakkan setiap individu untuk melaporkan keputusan ujian masing-masing bagi membantu KKM memantau kadar positiviti kes COVID-19.
Berkenaan dengan apa yang dibangkitkan oleh Bandar Kuching, ini adalah satu masalah yang agak serius sebab kita dapati bahawa bagi mereka yang melapor keputusan daripada kit kendiri, tendensi adalah untuk mereka melapor apabila positif. Tetapi negatif cases, ramai yang tak lapor. Sebab itu denominator kita ada masalah. Dan sekarang ini kita sudah ambil denominator, kita dah campur dah jumlah saringan RT-PCR, RTK antigen makmal profesional dan RTK antigen kendiri. So kalau kita campur semua ni pada 21 hari bulan September peringkat kebangsaan, positivity rate kita RT-PCR plus RTK antigen makmal plus RTK antigen self-test adalah 9.95%. But we don't know the true denominator sebab kita tak tahu berapa ramai yang telah melaksanakan self-test tersebut. Jadi saya...
Menteri, that is a gross underreporting, Menteri.
Yeah.
Kerana mereka yang negatif tidak akan membuat pelaporan.
That's what I'm trying to, yeah.
Kecuali kalau kita incentivize mereka, Menteri.
I was just about to get there. So. Sebab itu saya suka pada pandangan yang disebut oleh Muhammad Bandar Kuching untuk kita bagi rebate kepada mereka yang melaporkan ujian mereka. That's perhaps the only way dengan izin untuk kita melaksanakan pelaporan kendiri yang lebih tinggi lagi.
Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia menyambut baik cadangan Kementerian Kesihatan untuk memberi rebate kepada individu yang menjalankan ujian kendiri COVID-19. Presidennya Datuk Dr. Zainal Arifin Omar berkata pelbagai insentif atau rebate boleh dilaksanakan termasuk menerusi subsidi kit ujian.
Jadi kemungkinan dia punya kadar positif itu tidak menggambarkan yang sebenar kerana banyak kes ujian yang dibuat tidak dilaporkan, jadi tidak menunjukkan data yang betul. Jadi betul, jika kita dapat menggalakkan mereka yang membuat tes ujian, melaporkan, jadi untuk dimasukkan ke dalam data kebangsaan, jadi ini satu perkara yang sangat baik. Dan dengan adanya insentif ataupun rebate tadi, ini akan dapat meningkatkan lagi jumlah mereka yang membuat ujian dan juga melaporkan. Jadi saya rasa ini satu aspek yang sangat penting dalam pengurusan data COVID kita.
Ramai penerima dua dos vaksin COVID-19 di Kelantan, Alpa, sehingga melupakan prosedur operasi standard SOP. Itu antara punca peningkatan kes baru di negeri berkenaan berdasarkan laporan terbaru yang dibentangkan dalam mesyuarat EXCO pada Rabu.
Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amar Ni Abdullah menyifatkan tindakan individu lengkap vaksinasi itu adalah sangat tidak bertanggungjawab.
Dia isu besar ni kalau mengikut laporan yang terbaru ni dalam mesyuarat EXCO kemarin tu ialah sebahagian daripada orang yang telah mendapat dua suntik care tidak mematuhi SOP. Bila dia ambil mudah sebab dia sudah dua kali suntik, jadi dia rasa tak ada masalah apa. Jadi dia tidak ambil berat soal SOP, tak pakai mask, dari segi penjarak care, dari segi sentuh eh. Jadi ini antara faktor. Sebab jumlah orang yang kena ni hampir sama ramai orang yang satu suntik care dengan tak ada suntik care dengan yang dua suntik care. Mengikut kita tengok statistik. Jadi bila kita semok-semok, punca yang besar ialah kerana sikap tadi. Sikap orang yang dua suntik care ni dia rasa tak ada apa-apa. Dia rasa dia tak kena dah, dia kalau kena pun tahap satu, tahap dua. Jadi dia tidak ambil endah tentang SOP.
Dalam pada itu katanya kerajaan Kelantan sedang mempergiat kempen vaksinasi dengan kerjasama penghulu bagi mengesan individu yang masih belum menerima suntikan di kawasan masing-masing.
Seterusnya beralih ke perkembangan kes COVID-19. Hari ini angka kes baru kekal dengan tren penurunan dengan 13,754 kes dilaporkan yang menjadikan jumlah keseluruhan kes sejak pandemik kini sebanyak 2,156,678 kes. Unit rawatan rapi ICU setakat ini menempatkan seramai 1,107 pesakit dan daripada jumlah itu 613 kes memerlukan bantuan pernafasan. Manakala kes sembuh hari ini melaporkan sebanyak 16,628 kes. Kadar kematian setakat semalam mencatatkan sebanyak 487 kes, menjadikan angka kumulatifnya kepada 24,565 kes. Sebahagian besar daripada jumlah kes baru bagaimanapun hanya melibatkan pesakit kategori 1 dan 2 iaitu sebanyak 98.3%, manakala selebihnya 1.7% atau bersamaan 233 kes adalah pesakit kategori 3, 4 dan 5. Seterusnya perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Semalam 321,342 lagi dos vaksin telah diberikan. Sementara itu jumlah individu yang telah lengkap dua dos suntikan kini sebanyak 18,986,347 orang. Angka itu juga membawa kepada 81.0% populasi dewasa telah lengkap menerima vaksin. Baiklah, isu berkaitan rentas negeri selepas 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi merupakan antara tumpuan dan bahan bualan ramai. Manakan tidak, setelah sekian lama tidak bebas bergerak merentasi negeri, ibarat cahaya di hujung terowong. Apabila kelonggaran itu bakal dinikmati semula, tidak lama lagi. Naila.
Benar, Syaf. Menteri Kesihatan juga ada memberikan penjelasan mengapa selepas 90% populasi dewasa lengkap vaksin, hanyalah aktiviti rentas negeri dibenarkan. Itu saya akan bawakan jam 8 malam ini. Tapi selain itu, saya juga ada laporan yang menjadi tumpuan khususnya dalam kalangan warga maya mengenai kekecohan hari terakhir sidang Dun Melaka. Syaf.
Baiklah, laporan penuh bersama dengan Naila dalam Sinar Awani sebentar lagi. Menjelang pembentangan Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 di Parlimen 27 September depan, tumpuan sudah pastinya terarah kepada pelan kerajaan membawa keluar Malaysia dari kemelut COVID-19 yang melanda ketika ini. Tinjauan Esra Wani dalam kalangan warga Kedah mendapati, selain daripada pembangunan sektor kesihatan, pelan berkenaan juga perlu memberikan manfaat besar kepada kumpulan keluarga berpendapatan rendah.
Harapan di masa akan datang, macam bahagian kesihatan akan bertambah bertambah baik lagi lah dari segi management macam tu. Sebabnya macam benda ni pun bermula dengan kesihatan kita kan. Di masa akan datang tu, pihak KKM akan buat sesuatu yang lebih efisien dalam menangani masalah pandemik ni.
Pendapat Pakcik, bagi B40 ni untuk bagi kerajaan pertimbang dan rancangan ke-12 ni timbangkan bagi B40 ni macam di segi secara kewangan kan, bantuan kewangan, dan di, bagi pihak pakcik ni kalau kata meluak menak ni makna kata di segi kewangan lah yang paling penting.
Harapan saya berharap kerajaan kebanyakkanlah untuk apa ni peluang untuk anak-anak muda dari sudut pekerjaan semua, boleh permudahkan urusan pinjaman-pinjaman untuk perniagaan-perniagaan kecil untuk anak-anak muda memulakan perniagaan, sebab ramai di kalaya apa ni anak-anak muda yang
terkesan
dengan pandemik semua ni, lepas tu dan ramai anak-anak muda yang berminat dalam perniagaan.
Selepas tertangguh selama setahun, bagaimana rancangan Malaysia ke-12 akan menghidupkan semula ekonomi negara selepas lumpuh akibat pandemik? Bagaimana ia memastikan selepas terencat pertumbuhan selama 2 tahun, ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih baik untuk 5 tahun akan datang? Bagaimana RMK-12 akan menjamin pembinaan Malaysia yang lebih baik? Saksikan liputan istimewa Rancangan Malaysia ke-12 Isnin 27 September bermula jam 10.30 pagi hanya di Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia.
Seorang penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 3 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu melibatkan sejumlah RM9,000. Bagaimanapun, tertuduh Muhammad Dafi Liamin, 37 tahun, mengaku tidak bersalah kepada semua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manat.
Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di tingkat 10 Menara MAA MCMC Kota Kinabalu pada 7 Mac 2013 dan didakwa di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-2 Akta yang sama. Dalam kes berasingan, seorang wanita mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menerima suapan bernilai RM1,838. Menurut pertuduhan, Nurul Syazwani Idris, 31 tahun, melakukan kesalahan itu di Pejabat Jabatan Pengairan dan Saliran Kota Kinabalu yang mana dia menerima suapan berkenaan bagi membantu sebuah syarikat mendapatkan kerja-kerja pembekalan barang-barang bagi sebuah program pada 17 Mac 2017. Nurul Syazwani didakwa melakukan kesalahan di bawah Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Kedua-dua tertuduh jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan dan dipalsukan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Mahkamah kemudian menetapkan tarikh sebutan semula kedua-dua kes pada 12 November depan.
Siapa?
Pangkalan Batu.
Hei, pengkhianat Pakatan Harapan. Pengkhianat PAP. Pembela penjaga.
Itu situasi kekecohan di hari terakhir sidang Dun Melaka. Dan berikut antara tumpuan lain dalam segmen Sinar Awani malam ini bersama saya, Naila Huda. Kita saksikan. Rentas negeri tidak undang lonjakan kes COVID-19. Taman tema pusat hiburan dibuka semula dalam masa terdekat. Dan Majlis Presiden PH cadang Ketua Pusuruhjaya SPRM direhatkan. Kerajaan akan melaksanakan Pelan Strategik Penciptaan Pekerjaan Nasional NJCSP seiring sasaran mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, inisiatif itu akan disokong 5 pasukan petugas khas di bawah Majlis Pekerjaan Negara NEC.
Jelasnya penciptaan pekerjaan di Malaysia juga akan dipertingkatkan melalui 6 teras utama, termasuk meningkatkan kerjasama antara industri dan akademik. Ia termasuk memupuk bakat bagi memenuhi keperluan industri, memperkasa usahawan tempatan untuk maju dalam ekonomi semasa dan memanfaatkan ekonomi gig untuk pencarian peluang penjanaan pendapatan. Teras utama lain termasuk memacu pertumbuhan sektor baharu dan moden serta mempercepat penerapan amalan tempat kerja moden. Perkara itu dimaklumkan menerusi satu kenyataan hari ini susulan mesyuarat NEC yang dipengerusikan beliau pada Rabu. Mengulas lanjut, Ismail Sabri menjelaskan, 6 teras tersebut akan menjadi panduan bagi pelaksanaan 6 game changer termasuk mengaplikasikan teknologi kepintaran buatan untuk tujuan pemadanan dan perancangan kerjaya di samping meningkatkan keboleh pasaran dan kualiti graduan lepasan TVET. Antara cadangan NGCSP menurut Ismail Sabri adalah pewujudan sebuah platform khusus bagi penyelarasan maklumat semua institusi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET di Malaysia serta program-program dan peluang yang ditawarkan bagi memadankan peserta dengan institusi TVET yang sesuai untuk memudahkan pencarian kerja di masa hadapan. Sehingga 10 September 2021, lebih 376,000 pencari kerja berjaya mendapat pekerjaan melalui 27 inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan. Malah kerajaan juga berjaya mewujudkan lebih 97,000 pekerjaan baru melalui pelaburan dalam negara dengan 76% daripadanya merupakan kategori mahir dan separuh mahir.
Kebenaran pergerakan rentas negeri tidak mengundang peningkatan kes COVID-19 sekiranya liputan vaksinasi dalam negara mencapai 90%. Sebaliknya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata, lonjakan kes penularan jangkitan dalam masyarakat berpunca daripada pengumpulan.
Kita telah buat unjuran Yang Mohamad Kuala Selangor, apabila kita mencapai 90% dewasa, kurang lebih liputan untuk seluruh penduduk adalah lebih daripada 60%. Then we will also start catching up on the peak remaja. Tetapi kita juga telah buat keputusan bahawa merentas negeri itu on its own tidak meningkatkan kes. Cuma congregation yang berlaku itu yang menyebabkan kes-kes penularan. Jadi we will have to look at the public health measures. Lifting the borders alone is not the issue so much.
Sementara itu, kebenaran rentas negeri dengan kadar vaksinasi 90% diharap bukan satu-satunya indikator yang akan digunakan kerajaan kelak. Menurut pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim Mukhtar, penilaian itu juga harus membabitkan jumlah pesakit COVID-19 ke ward hospital selain pengurangan pesakit di unit rawatan rapi ICU.
Jadi gabungan indikator-indikator ini dengan 90% kadar vaksinasi adalah satu kita kata pengukuran yang perlu dibuat untuk rentas negeri, kerana saya rasa bukanlah satu perkara yang bijak kalau kita selama-lamanya terperangkap tanpa ada kebebasan untuk bergerak merentasi negeri.
Beliau juga turut menyokong tindakan kerajaan melakukan pendekatan insentif dan disentif, iaitu memberikan kelebihan kepada mereka yang lengkap divaksin berbanding mereka yang memilih untuk tidak mengambil vaksin.
Seterusnya, pembukaan semula taman tema dan pusat hiburan keluarga dijangka diumumkan dalam masa terdekat. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya MUTEK, Datuk Sri Nancy Shukri berkata ia selari dengan pengumuman kerajaan untuk membenarkan rentas negeri setelah 90% kadar vaksinasi dewasa dicapai. Justru beliau berkata apabila kadar vaksinasi tersebut dicapai, maka lebih banyak kelonggaran akan diberikan.
Mengenai taman tema, sebenarnya semuanya akan di, insyaAllah akan diumumkan. Semalam baru sidang khas mengenai sidang khas telah mengumumkan supaya kita akan buka rentas negeri. Bukan lagi kita bercakap mengenai destinasi. Sebenarnya saya telah mengemukakan mengenai destinasi-destinasi tertentu untuk dibuka pada 1 Oktober. Namun oleh kerana terlalu banyak dari segi permintaan oleh negeri-negeri lain, maka sidang semalam telah memutuskan supaya oleh kerana ramai yang nak meminta supaya pelancongan ini dibuka untuk rentas negeri. Kerana ada juga yang mengatakan melancong boleh, jumpa orang tua tak boleh. Jadi oleh kerana itu, sidang telah memutuskan supaya rentas negeri dibenarkan apabila 90% daripada populasi di seluruh negara ini divaksinasikan. Jadi ini kalau melihat daripada data yang telah dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan kepada kami, ianya nampaknya tidaklah begitu jauh lagi yang Muhammad. Jadi tidak lagi timbul negeri mana ataupun destinasi mana yang buka. Cuma yang timpak nanti insyaAllah mungkin pada masa terdekat juga akan diumumkan. Ya, akan diumumkan kita kalau sudah dibuka semuanya ini insyaAllah timpak mungkin juga diumumkan dalam masa yang terdekat.
Hari terakhir persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Melaka berlangsung dalam suasana panas. Ini selepas berlaku pertikaman lidah melibatkan Exco Kerajaan Negeri Datuk Nur Hizam Hassan Bakti ketika menjawab soalan tambahan ADUN Pakatan Harapan Lo Chi Leong berhubung kesan zon ekonomi persisiran Pantai Melaka terhadap nelayan Pantai Kundur.
Nur Hizam yang juga Exco Pertanian, Penternakan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi pada awalnya memaklumkan beliau sentiasa peka dengan nasib para nelayan. Namun perlu melihat dahulu hasil laporan penilaian impak perikanan FIA di kawasan terlibat. Sambil menggelarkan dirinya sebagai laksamana laut, Nur Hizam menegaskan akan mengambil tindakan sewajarnya sekiranya laporan teknikal FIA membuktikan projek berkenaan mendatangkan kesan kepada laut dan nelayan. Chi Leong bagaimanapun tidak berpuas hati dengan jawapan diberikan dan menyifatkan Nur Hizam tidak menjawab soalannya yang mahu supaya laporan FIA dibentangkan. Nur Hizam menegaskan FIA tidak dapat diumumkan kerana laporan berkenaan belum dikeluarkan pihak berwajib. Situasi terus menjadi panas apabila Chi Leong mula menggelar Nur Hizam sebagai pengkhianat dan penderhaka Pakatan Harapan sebelum Nur Hizam mengeluarkan ungkapan bodoh dan bangang.
Pekalaman Kota Laksmana.
Situasi itu memaksa Timbalan Speaker Dun Melaka Datuk Ghazali berkali-kali meminta dua ADUN berkenaan bertenang dan menghormati peraturan Dewan sebelum pertengkaran yang tercetus kira-kira 5 minit itu kembali reda.
Majlis Presiden Pakatan Harapan PH mencadangkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Sri Azam Baki direhatkan sementara waktu dari tugas-tugas beliau. Ini supaya siasatan penuh dapat dilakukan ke atas 3 pegawai SPRM berhubung dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan. Dalam satu kenyataan pimpinan parti dalam Pakatan Harapan, mereka berkata kes tersebut mewujudkan satu persepsi yang buruk terhadap SPRM serta mengakibatkan rakyat mempertikai integriti institusi itu. Justru Majlis Presiden PH berpandangan bahawa satu kertas siasatan perlu dibuka serta siasatan tersebut perlu bersifat menyeluruh. Kenyataan tersebut turut menegaskan kerajaan wajar mempertimbang untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong membentuk sebuah suruhanjaya siasatan diraja bagi menyiasat isu-isu berhubung SPRM serta mencadangkan langkah-langkah mereformasi institusi penting tersebut. Pada Rabu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin memaklumkan bahawa polis telah membuka kertas inkuiri berhubung kes salah guna kuasa dan penyelewengan membabitkan 3 pegawai kanan SPRM. Selepas ini dalam Sinar Awani, Tun M ingatkan jaga kebersihan Langkawi. Kebenaran rentas negeri selepas 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi penting untuk pemulihan ekonomi. Justru rakyat secara umum perlu menyahut seruan kerajaan untuk mencapai sasaran itu dalam masa terdekat demi kebaikan bersama. Itu antara harapan yang disuarakan warga Johor.
Pada pendapat saya, berhubung dengan pembukaan sektor pelancongan yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita, saya amat bersetuju kerana sekarang ini keadaan ekonomi agak terganggu. Jadi banyak pihak-pihak yang berniaga, pusat-pusat pelancongan, restoran dan sebagainya tergugat dari segi pendapatan. Dengan pencapaian 90% vaksinasi, Saya rasa amat baik untuk dibukakan pusat-pusat pelancongan ini.
Kita teruskanlah perjuangan kita ini untuk melawan COVID-19. Dan untuk sektor pelancongan, saya syorkanlah pada kerajaan untuk buka. Sebab apa, kita pun dah stres duduk rumah lama-lama kan. Mana-mana yang yalah, warga-warga emas, yang mungkin warga seluruh rakyat Malaysia lah, yang mungkin dah lama sangat. Inilah masanya untuk kita release tension, insyaAllah. Memang perlu.
Untuk disegerakan.
Memang untuk perlu untuk disegerakan segala-gala untuk vaksinasi yang ke seterusnya lah.
Memang betul disegerakan sebab boleh senar pelancongan yang mulakan sebab ekonomi kita kan makin menurun. So, kalau vaksinasi dipercepatkan, ekonomi akan menaik sebab pelancongan lah.
So, perlulah untuk segerakan sampai 100% vaksinasi tu?
Ya, betul. Perlu segerakan lah.
Negeri Sembilan berada di landasan yang baik untuk memulihkan semula sektor ekonomi yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Menteri Besarnya, Datuk Seri Aminuddin Harun memberitahu sektor ekonomi Negeri Sembilan akan rancak kembali sebaik sahaja beralih ke fasa 4 Pelan Pembinaan Negara PPN bermula Jumaat ini. Kelantan membenarkan majlis akad nikah dijalankan di premis persendirian atau masjid secara bersemuka tanpa sebarang sentuhan berkuat kuasa serta-merta. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan, Datuk Cik Muhammad Rahim Jusoh berkata, majlis akad nikah yang dijalankan tidak melebihi 30 minit dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Kutipan sisa pepenjal domestik di seluruh Pahang meningkat sebanyak 7% tahun ini susulan pembukaan lokasi peranginan dan kawasan riadah sejak awal bulan lalu. Pengarah Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Pahang, Syarudin Hamid berkata, berdasarkan rekod, penghasilan janaan sisa pada tahun ini adalah sebanyak 190,764 tan berbanding 177,443 tan tahun lalu.
Dapatkan akhbar sinar harian Jumaat dengan tajuk Muka Depan, Kurangkan Beban Murid. Pakar cadang jumlah mata pelajaran sekolah rendah dikurangkan. Ahli Parlimen Langkawi Tun Dr. Mahathir Mohamad menyarankan pentadbiran pulau itu bergotong royong membersihkan sampah bersama penduduk dan pengusaha industri pelancongan. Beliau menjelaskan pelancong tidak berminat ke Pulau Langkawi sekiranya ia kotor dengan sampah hingga menyebabkan penduduk hilang punca pendapatan. Dan menurut Dr. Mahathir, pelancong ke Langkawi untuk menikmati keindahan pulau setelah lebih 2 tahun tersekat akibat COVID-19. Pelancong dari dalam dan luar negara, jelas Dr. Mahathir, tidak mahu melihat sampah sarap bertaburan di pulau berkenaan. Sehubungan itu, beliau berharap pentadbiran Langkawi bergotong royong dengan penduduk setempat membersihkan pulau itu seperti yang dilakukan di Bali dan Pulau Peranginan di Thailand. Dr. Mahathir percaya Langkawi dapat kembali menjadi destinasi pelancongan yang ulung dan ternama seperti dulu jika berjaya menangani COVID-19. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua agensi kerajaan dan pihak lain yang terlibat dalam gotong royong pembersihan sampah terapung dari perairan Kuah ke Bukit Malut pada hari Selasa 21 September lalu. Selepas Yuna dan Leila Sania, giliran dolar hiasai Times Square, New York. Tiada lagi perintah berkurung apabila negara sudah mencapai kadar vaksinasi yang tinggi. Itu strategi yang dicadangkan Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern yang menggambarkan vaksin sebagai tiket emas untuk negara itu menangani pandemik COVID-19.
Pada masa yang sama, beliau mengingatkan bahawa vaksinasi bukanlah satu-satunya jalan keluar daripada pandemik COVID-19. Sebaliknya, program vaksinasi adalah sebahagian daripada garis panduan kesihatan awam yang lebih menyeluruh bagi mengelakkan kemasukan hospital dan kematian.
It's not a matter of this is the singular pathway and here's the inevitable outcome. I don't think any model intends to be that. They call themselves a guide. And the guide that you can take here is vaccines matter and they help us get to freedoms.
Perintah berkurung masih berkuat kuasa di Auckland bagi minggu ke-6. Bagaimanapun, perintah berkurung itu belum berjaya mengekang penularan jangkitan COVID-19 apabila Auckland masih merekodkan 15 kes baru pada Khamis. Setakat ini, kira-kira 62% populasi New Zealand sudah menerima satu dos vaksin.
Penyerang prolifik sensasi Cristiano Ronaldo menjadi pemain bola sepak yang menerima bayaran paling tinggi di dunia. Menurut majalah bisnes dan kewangan yang berpangkalan di Amerika Syarikat Forbes, kedudukan terbaharu Ronaldo itu sekaligus mengatasi Lionel Messi yang berada di tangga kedua.
Ronaldo, 36 tahun, menerima bayaran $125 juta dalam pendapatan tahunannya. Manakala gaji bersihnya setelah kembali ke pangkuan Manchester United adalah $70 juta. Selebihnya, pendapatan bintang bola sepak itu datang daripada hasil komersial dengan syarikat terkemuka seperti Nike, Herbalife dan Clear. Kedudukan Messi di tangga kedua dikukuhkan dengan keputusan beliau menyertai dengan kelab bola sepak Perancis Paris Saint-Germain atau PSG. Messi memperoleh $75 juta. Messi pada tahun lalu menduduki tangga pertama dalam pendapatan paling tinggi di dunia. Bintang Argentina itu juga memperoleh anggaran $35 juta sebagai duta komersial jenama Adidas dan Pepsi serta beberapa jenama lain. Di tangga ketiga serta keempat pula adalah Neymar dan Kylian Mbappe dengan masing-masing mencatat bayaran tahunan $95 juta dan $43 juta. Antara pemain lain yang turut menduduki tangga 10 teratas termasuk Mohamed Salah dengan $41 juta, Robert Lewandowski dan Andres Iniesta $35 juta, Paul Pogba $34 juta, Gareth Bale $32 juta dan Eden Hazard $29 juta.
Selepas wajah Yuna dan Leila Sania menghiasi papan iklan digital di Times Square, New York, kini giliran wajah kumpulan Dollar pula dipaparkan di sana. Berita gembira itu dikongsikan salah seorang ahli kumpulan Dollar, Sabronzo, melalui kemas kini dalam laman Instagram pada Rabu.
Melalui kemas kini itu, Sabronzo atau Sabrina Rusli menyatakan keterujaannya dan berterima kasih kepada syarikat rakaman serta Spotify kerana memilih mereka untuk menghiasi papan iklan di sana. Dola dianggoti Sabronzo, Tabby, Angel dan Shasha yang bernaung di bawah syarikat rakaman Universal Music Malaysia dipilih menghiasi papan iklan berkenaan mewakili penyanyi Malaysia dan Singapura untuk kempen Equal oleh Spotify. Equal merupakan program global yang dibawakan dalam memupuk equity atau mengetengahkan pelibatan artis wanita di seluruh dunia. Pada masa sama, kumpulan Dola yang popular dengan lagu Impikan juga akan muncul dengan single terbaru bertajuk Berani pada 24 September ini.
Seterusnya, penyanyi Hakim Rusli yang bakal menamatkan Zaman Bujang tidak lama lagi memaklumkan semua persiapan pernikahannya sudah pun selesai. Hakim mendedahkan perkara tersebut ketika temubual bersama Nabil Ahmad dan Sherry Al-Haddad dalam program Meletup pada Selasa.
Hakim juga meluahkan hasrat untuk mengadakan majlis persandingan jika keadaan mengizinkan. Dia yang juga seorang komposer turut memberitahu ada mengubah lagu berjudul Hitam Saksi Putih, khas buat pilihan hatinya itu. Penyanyi berusia 23 tahun itu sebelum ini mengumumkan bakal berkahwin pada hujung tahun ini, namun masih merahsiakan identiti wanita yang bakal menjadi isterinya.
Baik, laporan itu mengakhiri segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.